بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجأنا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين فلقد أرسلنا يقينا ما رجله نوح عليه السلام أقول قوم تدعى في زمانك شو نبي رسول جاء غلاغنا غتعليم سو أغو بيجي أيد ما قوم اعبد الله لو خداي فنك اختيار كيف نشت تاسل بل معبود ما سوا لغا افلا تتقون تاسو يا غسر نوف سوى كواهي نتاسو لغا ده غزر ننهره نقوه يطولي اغسان چه اغوی انکار کو لغا ده قومنا لغا ده نبوتنا لك فابس كيو بلده ما هاغا هلا بشنو ده خطا پیغمبر پیغمبر ده ده خو من یادم ده تاسو پشانتا ده غواری چدوی وزیلت اوچتوال غروال حسل کے لئے بادشاہی ہوا اصلی پتا سوائیں بادشاہ سی اوچت چی پتا سو ولہو شاہ اللہ کو چر خدای غوختے چوا اقی نبی دی لارشی تولے گی لا اصلہ ملائکا نبا فرشتمن نبی رہ لکلی وکنا اذا تیچی وئی چیز نبی ماہ سامینہ بیاد موقع نرلی وردی زدہ خبرہ توحید دا فی آبا انہا خپل مشران خدا چاند دوئے نجھے رسول نے جاسے ان ہوا نے دے مگر یا وہ سڑے دے جا پتک پہ رہا گیا لیت پہ ران پہ ناستی کعوا کی ہوئی نو اللہ کا پہ کہنے چلا گیا یہ فتح رب سو کی لکڑی ورک ہے محلت والا ورک ہے حتی حین یہ وقت پورے پس بلا مرد بشی خلاص پہی چی غفتر شو اکبر شو نو وی وی اے رب زمان خدایت متوجہ شو ان سرنی تو زمان امدادو کا و اغخبو چی دوی ماہ در جن کئی تد ما مزگاش اللہ بیٹی اقل و اوحینا ہی دے ما نوح حضرتنا وحی اکڑا زوس انظاموں کا جوڑا تھا تکشتائن بحریات بے آئیوننا زمان پا نگرانے اور زمان پا حدا وحینا زمان پا حدا ہے نفیضا جا اونا ارکا چلا راشی حکم زمان دا عذاب پا دے مخالفین اور نخب علیہ چی فارق تنور تنور بجوش ہوئی ببود بجوش ہوئی نو تکینا وپا دغی کشتا ہے کہ تا ہر قسم نا جوڑائی نا دعا نرا خدا تا حیوانات و اہل کا اخپل متبعین ہم کینا وپا البستا متبعین اللہ من سبق علی سی پچا حکم دا عذاب ثابت شدے اغبنا کینا سارت کو ولا تو خاطبنی ما سر خبر مکوا شفارت مکا دا اغاز چاہ بارکا ظلمو چبی ظالمان شو دی یعنی ستا تعلیم نے انکار کرے اگر ستا اولاد می اذنہم مغرقون بی بغرقی نفرست وایتا کچ تکینه تو و مما رستا مزری نه برابر سټول مونږ کینه خو پښته کېل نو بس لا الحمد لله وقیت و طائف اغذرات ذی نجانا من قوم ظالمین چی اخلاص ایرک موند ظالم قوم او دا غاق ایربا انزلی منزل محفوظ کے با منزل مبارک دا یعنی کشتین قیام منزل قدید القرض نہیں یقید قیام نغاق مبارک دا کے تو غرد منزل و قوم کنے کس خواد ان نفیدہ کے فدیق صد نوح کے نخد عبرت دی و ان کننا لمبترین البتز ازمائش دا ہر چاکوم دا نیکان و دا بدان مضمون بلنا دے گوڑے کم مضمون لگو جو بس پیس سمجھ کر اقا اولا رونے رض مضمون دے چی کافر وی تاچہ تعلیم پیشکے دے خوری دنیا خراب اکڑا خیرت خون گوان انہوں نے خیرت خوشتا دینا دنیا دا مونگ حیش کم قرآن انہیں غلط ہوئے نبی دا تعلیم چیز دا خود جمدون دا خود کامیابی پروگرام خدا دے اس مخالفین دا ہوئے انجام خلا کرتے نو پدے باندے دلائل لطراوستو چی دا نبی چی ہوئی ستا پو وجود کے دا خبر خدا ٹولی کری بہر اکول نباتات جمادات حیوانات کمزکا پاسمان کے دا قانون دے دا قانون ہر طائرے جا نبی سوائی دیکھ اڈے سری تفصیل کڈے نظم انہیں تلواز قرآن کا با قرآن میں پوچھے کہ پھر کائنات سو چکا با کائنات پوچھے پھر لکھا ننچ خلق روان سیل تھا کہ سینس مکمل شا با عین قرآن شا دنیا بار پول مسلمان شا اگر دلائل تاون انہیں درین دلیل دے دا پیغمبر شا سوئی دا سنبی خبر کو نکے لدین مخم نبیان رسولان راغلی دا حدیث انہوں نے آواغ سر رضی دا آخر پوری بتی اگر خندقا یو خبر پیش کر بر خنو پیش کر او بیا چا مخالفت کولو مګه تاسو چې کوئی د قشان ته کړو او بیا انجام څه شو انجام نه مخالفت حالات شو او د نبی منون کی یو کامیاب دغه مضمون نه تاریخی واقعیت پر تاریخی واقعیت نه واقعیت نه هم انکار نشي کېدی نو سوی ما نوح له ګلې قوم نه غوښته سو نوح له سلام د ادم له سلام چې هغه اول نه پیغمبر او نبی شو کان چې خپل په بچی راغله ول خو نه کان روح گناہگار کے در ابوی دا ہدایت پر نوح علیہ السلام علیہ نو نبی مشورو خو ام اغا نوح علیہ السلام سو کچھ بدل اول نبی دا دم نرسو سو کی یو تم تم شید علیہ السلام تم خی انہی پخوانے دا ابتدا انسانیت آنن پا دنیا کسا انسان چلے گی دا ٹول دا اغا دا نسل اندری دا چکیا دا دیکھو نسل آدم انسانی ہوتا ہوئی خواہ بہم آدم آدم سے وہ اب ہوتا ہے وقت کوئی طوفان نوح راغ کول حالات کو اور دلا کا متبعی بش نو وہ صرف دنیا کا سب آبادی تھا اگر ٹول لنو سے خوف اور اگر عام ہر دلیل دارے کہ دنیا کا ہر دہ چوش ہے تو وہ آج نوح ذکر خلق کئی کہ امریکی تلاش ہے کہ جاپان تلاش ہے کہ اسٹریلیا تلاش ہے کہ چین تلاش ہے کہ ہندوستان تھا یوگا سب قصہ ہر دہ کے طوفان نوح اس میں پھول دنیا کا واقع معلوم ہے پسند سے شکل والے کم یا زیادہ ذکر کی آخر دادا اولاد کا سر آخر سے شیو ہوگا نا نو دا آخر دین قصر واقع سرطا چی دا پی غمبر سر پیش کئی گا نا نو ما نوح علیہ السلام ہم مخبر قوم دلے گل نو قوم دا قصر بے تینکو نا جوڑ گئے اوائی یادو نا جوڑ گئے کارخانے جوڑ گئے تجارتو نا گئے اگر ہوئے یا قوم اعبود اللہ ہر پیر در خدای بندگی اگر ساسو خالق دے ساسو مخلوق ہے نچی اگر سا منشا تاسو دویا کوئی اگر اللہ در خدای بندگی اختیار کرے امون پدے لفظ اختیار کرنا لکھ بندگی ستا ہوئی اخیر ہو ساسو اگر نوکر اگر مفہوم جی اگر سمجھ کے اندرہ دی ویستا نوکر امسا خبر بنم حالانکہ نوکر خدا لبوخ تا پاری کرنا او عبد بندہ چھے غلاب آغا ذات آغا گتت آغا ارسل مالک تھا بندہ چھے لخدائی بندگان چھے نستا ستا وجود شاید حق اشتر کرے نستا مال ستا دے نستا اولا ستا دے وجود خدائی در کرے در خدائی فرضا میں استعمالے مال دولت بچی خدائی کرے در اغب پیا پکنز آغا تا چکے ویلو مالکم من علاہ نکے غیب بل محبود نشتا افلا تاکلو نکتاس و دغر بای باقا در رب علم در رب قدرت در رب طاقت اغیب آنه خوب احسون شوی گنا نکتاس و دغر رب سر برس و مرگر که هم اغواج خدای همشتا خالق ابیا بندگی اتحاد در زندگی جمدون در بلچا پر مدا جره نکتاس و داغر دا عذاب یری گنا کچ ہوئی یری گنا چطر چا نو کرے چا مون دغرینو چطر اغر دخل کمی چاہ کتال بقا عذاب در کئی پھر چاہے رعیت نے واقعہ ہوتا ہے اگر نہ فرمانے کے عذاب اندر کی نہ مختصر رواز داغہ تقریب دون مختصر نہ ہو وزل خدق دج اعید اللہ ملک نے دو جم نہیں ہوئے لے گا بس لا سکا دلتا قسم مختصر ذکر آخری چھ موجود و صورت دغلا پیغمبر تعلیم پیش کرے چھ چاہے انکار کرے تباہ چاہے من لگے نو پدق دق دجو کلی دا آغاو شپک سو کال آغا تقریر کرے ہو تو طوفان نوح نوح نہ ہم درے سو کال روز تو بیا جم دے ہو پس اس کال نہ بس پڑے آغا طول عمر آغا جم دو نہ دائی پدے کی اشارہ کر رہے ہو کرا چی لکہ دا نبی سوئی دا سی نوح سو ہوئے جو نوح کم لے کے ہو تا سنبا باروئی لی جی دارو خبر دی خدا نوی دی خبر نن دا عراق شمال تا دا ترکی مشرق تا دا ایران مغرب تا دا روس پا جنوب تا دا علاقہ چکم دا گوہ ارارات تا وی دا علاقی تا دا غلو نوح علیہ السلام دا اور زمان اخمی دوئے چکول نمخیو علاقی دا غوہ قوم دا اتم خب دے غمرو اخو مسلمانو دا غوہ اولنی اولاد مسلمانو خب دے رو گناون شکول نو کافر دنیا اول کے پھول مسلمان ہو روس تو خلق گناہ دار کے دبا کافر کے نوچے آوی شرک اختیار کرن نوح علیہ السلام و طلاق ہے جا غدا تعدید پیش کرن قوم سے ہوئے حرون دوا چول دن لبا جواتا ہوئے ویوے قال ما اوے اغتولی کفرو من قومی دا غد قوم نوچے چا کفر کرو ان دا غد تعلیم نے انکار کرو دا غد نبوت نے انکار کرو قافت کے اول تو ہوئی ما دا اللہ بشروں میں اللہ کدا سکی یا سلگا لے دا سلے چکم لے گا نا دا نلے کساس ہوگا میں ابن آدم لے گا نا خود تاسو اخرے دیں خوی داست کے دیس کے نین خدم بچے ساتھی تاسو ساتھ آئے تاسو بازار میں کیا گردہ دیم گردی دین نہ جوڑا کی جوڑی گیا کساس ہوں دا ابن آدم لے گا نا اور ایک صرف سر خواہ بولا کہ چیز دنگ جدا شر اوچا چگن نو بیا سے زمون تکنے لدغ مقصد سدے دے غواری چھ دے اچھت شی پتا سو غور شی اچھت شی نے بادشاہی غواری ولی چھ دے دا کم تعلیم پیش کے دے انہوں قدر تعلیم نبی تعلیم پہ ابتیاءن آخر کے تو ہم لگا حکم رانے رہے تو بادشاہ رہے دے دا تعلیم پیش کے نو خود پہ خبر خود تابیتی مجھدے اور بادشاہ شکرہ امون میں تابیش ہو تقیزان پڑے دے دے پارا رہے نا نا سنے تعدیب ویچی رسولن الما خدای سر رابط دا اللہ کا دانچا رشی جانا بن گیا تم انہوں نے شیطا رشی تو خدای دا خدای اخوی منو گولا خدای اگر کافر آرمان کہ خدای پیغمبر را لے گلے وی فرشتہ بن را لے گلے او پاک مخلوق او نبا خوڑن نبا اسکل نبا غسل نبا نجوڑا کے دا خدای گفتے نازل کرے بارا لے گلے وی فرشتہ لیکن دا خدا من زمین رو عزیز دے مون نلے غزل بے حادا دا تعلیم چی خدای یاودی ہوا خیرتا مشتا زمون فی ابا نحمل مشرارنا انہی در قریب مشرارنا للر مشرارنا خدا مرسلام او توحید پیش کرو بنا لنگا ور مشرارنا جا وی خدا خبر اندر گرا دے سنگن اشنا خبر کئی بے نلے یو یو سڑی لے بے تھی جننا و دپی اگیانی لے ونے شوی سڑی آدھا لگی آدھا بے حقیقت خبر کئی نو داسه کارو کئی چه دی خود بس کئی نا و ترم بسو دی تاسو انتظارو کئی بطلی شپک سو کالم و سلسل تبیدر شپید روزی بخارم و فتر بیجوائی زمانه دا کنا داگر پریگیر سریر لگی آلی حتی حینی وقت پوری خود یو سریر من بشی کنا یا بخلاش یو آبی دا غور نو ساحت نو حضر سلام و دلت خود تفصیل نیجی کنا اس میں چھے سوڑے دا تعلیم کو خلق کو خبروں کو آخر انکار نا اگر لگاو تبلیغ اکاو تو انکار کو شپک سو اکال تبلیغ مسلسل لوگ نشے وہ نشے کنا نوست فاسر اکال بطر زمائم داد کے پا آغا خبائی جدید ما ترو جن کئی پا نبوت بانی اصطا پا احکام و رسول بانی نبوت ما در خواهی بل در اقلی سای قوم نوست نوست و بیمان نوی پس تاقی دا خبر کرد شپکس تاو قاید تبلیغ و خوی اینو خواه ستا دا قوم جاست مسلمان شوی دا شوی دی نو نو مسلمانی گا اگر دوی وحدا در خواهی کچھ پینزا و یا کسانو بس بانی شپکس تاو کالک پنزوس کال بس عمر و پیغمبری و تمنا شاش پکس و شپکنی سو کال تیر نو پیغمبر چه آخری دعاو پیغمبر اگر نرفتی کی خواه لا آخری رپورت یا وطن که بغاوت تے مقامی پس حکومت پولیس وغیر اگر اصلاح کے چونی شی ناگر مرتب تر فور کی نو فوج یا شی کنن بیا اگر شی کنن تام بلاس کے والی نو پیغمبر چه دا آخری رپورت روکی کنن دا نرفتی کی دا آخری رپورت تے دا جی اللہ استاد مائم لادو کی ما خفل وسو لبنا دا خفل وسنے خون کے علا دے اللہ وی زیر میں سوال قبول کو ما او تو وحی اکڑا انا سعال فور کا ما سا دعا قبول کرن دو بی حلاکو ما مخالفین او خستا سا مردر خوب چھوڑو کنا لگر پدے علاق کے بعد توفان نا دی غرون تبقیی کور دنیا کی بی ولی ستا مردر و بچھو ما پیشتا جوڑا کا لما پر نگرانائی کے ازما پا ہدایت مافر اگر تفصیل دے اگر ایک اول دا سمائے کہ خلے شٹی کو خلے کٹیک بنو اگر پکل لانا جو بڑے دے کے خلا برحال اول انے جا سے جو کرے دی بحری او کارگری کرے اگر نوحال اسلام نو گورے اس کا روپا بیزا جا امر اگر وقت زمان چی رہی لسی دا عذاب وصلاش او دی مولک وخلاش وفارق تا نور نخبہ دائی تا نور ماند حان تا نور دے سو کوئی ایسے نجر گر مخالف جنگ فارق تا نور داوی جنگ گرم شی نو کوئی تا نور ہنا حان مانم دقا دقا اگر رائے کئی او تا نور او چو سیلاب پیگی نا نخبہ جا اول بدا غین او بجو شد او خوبا غیر پا تمام طول مگر پور تا نا اسمان ورد دا دورد نا رخکتا نا امزکا نا امزکو چی نا طول ملک او بو بو بنا و اول احتدا احتا و چه تنور نبج او بجوش بی وفاید تنور نو تکینا و پدق جاسکی من کل نزوی تهر جوڑینا اسنین دو حیوانات جسا نسل نغدا حیوانات خلاص کیجئے گنا تاسو پر نوول حیوانات انسان پارسونا مفید دی نو کہ انسان دی و حیوانات دونی زندگی بے تدیکے تاسو کے و اہلکا اسام التبعی جستا سوک منی اغا او جان حیوانات با چکم ضروری اغی نا جوڑا جوڑا کینا ہوئی البتا اہل اکوا ہے کنا نو اہل خو خاندان تا ہوئی نو در مرم ندے الا من سبقا سا دا اہل ندے اغا نوی چی فیصلہ شوی مخ کے پاپوی باندے القول زمائی خبر لدینا یا دا حضاب چی پتا باندے چاہی مانا کستا زوی کستا خدوی ابا نکی زوی مخالفو خدای مخالف تفصیل بده که چه داره طوفان راغی و براغ ده خطره خلق که در قوت نو حتا خیلی بچه و دیخو می انسانو حالا که بچی ها راز درست که ایمان رو را جا سره ده اگر نا زبا غرطا و خیلی ما آقا و تریجه را که دلد بغرونو غرونو نخلاسه جو کونش تفصیل لنزم باقی که نور ده او وہ تو ماسر وخمخی ہوتا تو ماسر خبریں نہ کہی انما شفارس کو نہ کہی دا اگر کسامنا ظلمو چو دی پا خل دان ظلمو سارا خبرنا چو دی تعلیم نے انکار رکو نو خدای لبس نقصان ہوئے کہ تال بسن رو وہ پا خل دان تو با دوی شفارس نہ کہی دا قل دوی خد ہے جاکر دی انہم مغرقو دی با امپر کی گی رب بلدہ کی شفارس کرے رہا کمی مرسلہ خدای تا خو ماتو جستا اہل غلط رہ چتو اہل لے اہل آج اعمال و کتابی ہوئی ویسا اہل لے خیر جب تکین فرستا ویدا چتو پر برابر شیر پسٹ کین تو اوکسو کے تاثر دی برابر شیر پسٹے ہیں فقل بیا الحمد للہ خدا جد و جہد مقابلے تاسو ہوئے معمولی نن تاسو پر یا صبح پر یا بل کے جگڑی یا پوزیشن یا کوئی حکومت بل کوئی پاپا کی جگڑی سون پریشانی ہوئی اور جو شپک سو کال مسلسل دا جگڑ چڑی گی اگر سون پریشانی ہوئی نشتر ہے تا اغوخ بو طوفان اخي تر جاز كنا تخلاص شو ابو هلاك نو الحمد دول تعرفون الله دي. ولي دي الله دي فا دي وادي دي خدر بچي سو يو قلت انا هو اخطول دوناتو قوم دي وفا اغي غادر هلاك نو الله لا ارس وبي دي كنا دي اغاد ارس مالك دي كنا دول تعرفون الله دي نجانا تخلاص دي راك منتد اغ الظالم قومنا او بولا وو اي اي دم في خلق اي دنيا خلقو تب تخلق مرسو خلاق فورا او دا دعا کہ اے ربا انزلنی منزل المار ما خوز کے یعنی وو مسائب آغا زائب آغا برکت برکت خیر و برکتی بکے برکت خدا بھی تاست مولی جو سب دنیا کی نسل جید آغا اقل اولادا لی اپر ٹھولا کے ٹھولا خدا خبرک لی با برکت دیتا تو خو غورد زائب ورکومی کنا دی اے قصہ مختصر ٹھول اخلا وو سو گالو قصہ وو سو نا نحنیم سو گالو قصہ و دقا کے بعد اشارہ خالی اکرا ولی کہ اے دمکہ مخالفین دقا تجنو کرے ہوا دقا تاستان رسول اللہ کے اگر انجام تو ہو رہا وستاسو کو رہے انجام ان فی ذالکا فدی قصہ کچھ اشارہ ہو لآیات یو نخنا دیر نخی دی دو خدای دو توحید دو خدای دو قدرت دو نبی دو تعلیم دو حقانیت دو آغی دو انجام دیر نخی دی دا حقیقت کے خوش ہو شے پات شے انہا کافر وئی چی دا تیر نمون کتا دونا ملوش ہوا تکا لوش ہو چی مون سا مخالفت کو و مون خو نحر دا براقینا تو فاناقینا بل سراقینا و مسلمان چی یا رسول اللہ مونگا کرگی کو شرمی کو دونا ملوش ہم نے اسلام ملا گوڑے اسلام ملا گوڑے مونگا مصیبت کترا فیو لو ستا سورا رہے کن مون خو نکانیو خلقو مونگا زلیل صواب بدماشا چی رہے غیش کئی یہ وہ جملے والا غیر پڑا وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِين اے انسان ہوا ہو رہا ہے ٹول بھا نیکان بنا ٹول دوئی زمان کا لازا جب میں انسان پیدا کم داتے میں پریدا ماں لولا نیکانوں میں امتحان اخلما دا بدان بدان والا اختیار ورکم مال و دولت ورکم عزت صحت ورکم او گورا مالا مقت ورکم چندوی زمان دا نعمتون قدر کئیو کنکئی نیکان چیزی ہے کوئی نیک عمل نیک سلوک پر کوما مخالفین میں ظلم زیادتی ہے کہ گرم سے زمان در رضا رفا ویدہ برداشت کا یہ ہو کرنا کئی نتا سو کتا دیکھا ہوئے کا نا لا نزے دا وہ سب یو دم مکہ والا حلاکی گی نا یو دم مسلمان چیزی ہے کوئی بادشاہی نہیں ملے تو نن میں وزیفہ واقع سا نن میں سجا اکرا نن بادشاہ ولی نشو زمان تاکہ امتحان زمائش نو ارد چیزی ادمائش نو خدای کئی پا نیکانو هم ادم بدا تبدانو ان انجام نوم خراب شی دا کوئی مثل مکمل شی دا نیکانو روحانت اچت شی خدای اغویلا اغا کوئینا اخلاقونا ورکی چا آخرت کی بیا پکار را دی باقل صحابو اخلاق دا ہوئی صفتوں نے بیان چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ایمان را ہو رہے ہو اول دعوت قبول کر رہے ہو اس پر امت کے بیادہ کھر ہو نپو امت کے پھول ہونا بہتر اول سوک پہ چاہتا معلوم دے میں معلوم تھا سوچا دیا یہ رہ گئے ابو بکر سے دیکھا پر پھول امت کے نہ پر پھول پیغمبران پھول امت سنو کے ابو بکر صدیق دا پیغمبر نا دائم دا رجل ابو بکر صدیق بہا نو اس دا ابو بکر صدیق نو فضائل بیانے گی خا چو سوک زیاد مکتا اتباع کی زیاد خدمت کی دا آغا ابی سعید مشہور سعید خضری اگر نبی کنسان قال ان من امن الناس علی فی صحبتی و مالی ابو بکر زیاد احسان کون کے دا خلقنا ما باندے پا صحبت او پا مال نما پا مجلس کے روخ ناس ما باندے مال خرچ کو اٹھول بل لیکن اگلی اولاد زمان بل عشاء با خدا غلور وکرا سوک دیں ابو بکر دیں ابو بکر دیں چی زمان تعلیم زمان برزا پارا مجکم دین و غیر پارا قربانا پا چکڑی گا نو اغا ابو بکر دیں وقت ما سر حرزا کیا بسر دیں ما ان ٹول پہ ماں خرچ کرے مکے لوے تاجر ہو لیکن تھا سولی مدینہ کے ایسا قربان ہو یا شڑے لنکڑ ہو غر سے وعند بخاري قال قال أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا رك ما شيء خليل نقوله خليل دوست ويخو عن دوستنا دوست وشل دوستاني تار نا آغا جي فرق كي قيل آغا ما شاء بلني آغا يو مصر ما تهدا بلنا دا فزرگي يو لالي زيگي قبل جمعنا چا تهدا نلے جاتا وہی غزل جاگے تھے وہ ایسا جاتا وہ خلق کو مجاز استعمال ہے مجاز کے خلق وہی کہ یو مشو خدا سو غجل خونے چا غوامن کی جوٹ ما مضمون دا سے رکھوا تھے زڑک کے چھے یو قص یو محبت دخل کوئی خلیل بلچا پکی نوی نو حضور وہی کہ ما چھر خلیل نیولیش پڑکی دا غزائی وہ بل نو ما جعلا رجل من قلبین في جوفه بل لگا مضمون قرآن اللہ کرے تو سینت دوست رو نزدی گی نزدر ما نرے نزدر اقا محبت جاتی اندق مضمون دیخا نحضوی کما مخصوص دوست نیولی چیز آقا نم آقا هر وقت ما بزار گئی نو ما بسو کر ما بنیولی ابو بکر خلیل دا اقا ما بچ دیر هر وقت ما پڑکی موجودی لیکن دقا مرتو خلو یو چارا قدر اللہ دا اللہ سر بن رہے گی لیکن او خصوص اسلام و مودت ہی البتر اسلام رولی او اغ محبت شکم درجل اللہ نفس اغ ابو بکر رحمہ السلام لأوفین فی المجلس لا تبقین فی المسجد خوخت الا خوخت ابی بکر مسجد نبی چپر صحابہ کورلو اے کے دروازے تو اندرنو نو حضور وصیت کی زمان دے وستو دے پاس نشی یو روشندان یا یو وپور دروازہ مگر دبو بکر طرف یا رس تندر اقوطا دروازہ چکم دا اگر شو اغدیی نو بٹولی پندے کئی او بلا لو کن تم بتتن خلیلا غیر رب دی انہی دلدو سر رب کما دلدر خاص خلیل ما سے واد عرب نہ دلتے عرب ہوئے اندر عرب نہ ہوئے گا عرب نہ ما سے واد کرے بل چاڑا کے مصروف ہیں ماں با ابو بکر نہیں ہوئے لا اتخصو بابکم خلیلا این داد ابو بکر فضائل چی اگر بیان شو ذکر چیز پر رسول اللہ مانے خاص قربانی کرے انہوں تفصیل بات رو رو کراش